I kan åbne jeres bibler til Johannes kapitel 14 og vers 15. Hvor Johannes han skriver: Elsker I mig, så hold mine bud. Og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give ham til kende for ham. Judas, ikke Iskariot, sagde til ham: Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham: Den, der elsker mig, vil holde fast i mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmand, Helligånd, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker for, at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra. Vi befinder os i det, som vi kender som rummet ovenpå. Det lokale, hvor i at Jesus sammen med sine disciple holdt påskemåltid på den sidste påske, hvorpå han var her på jorden. Han har fortalt dem, at Judas skal forråde ham. Judas er gået sin vej, og Jesus, han har nu givet sig til at trøste disciplene. Trøste dem ved at sige, for det første, det sted, jeg går hen, det er himlen. Og i himlen, der vil jeg forberede en bolig til jer. Og bare roligt, jeg kommer igen, det som vi kender som bortrykkelsen, og tager jer til mig, for at hvor jeg er, der skal I også være. Thomas spørger så, jamen hvordan kan vi komme derhen, og hvordan kan vi finde vejen? Du har jo ikke fortalt os, hvor du skal hen. Han forstod det stadigvæk ikke helt. Og Jesus sagde så de velkendte ord, at jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. At det er kun og alene igennem Jesus, at vi finder frelse. Vi kan forsøge Mohammed og Buddha og alt muligt andet, men det er kun igennem Jesus, at der er frelse. Der er intet andet navn givet under himlen, hvor ved vi kan blive frelst, siger Peter senere i kapitel 4 af Apostlenes Gerninger, vers 12. Det afsnit, som vi så ser på i dag, som vi lige har læst, det er et afsnit, hvor Jesus han ønsker at trøste disciplene, apostlene, ved at sige, I vil ikke blive efterladt alene. Helligånden, han vil komme og være hos jer. Det, som jeg har i tanke at gøre i den her prædiken, det er, tag værste, sig lidt om hver af dem, ganske som vi altid gør, måske lidt kortere, end jeg normalt vil gøre, og så til sidst opsummere og så sige nogle ting om Helligånden, som kommer ud af teksten. For det første står der i vers 15, elsker I mig, så hold mine bud. I skal forestille jer, som vi efterhånden har forestillet os så mange gange før, at disciplene, de 11, der er tilbage, sidder med Jesus rundt om bordet. Og måske begynder en lille tåre at trille på deres kind. Måske begynder de at føle sig fortvivlet. Og Jesus siger til dem, hvis I virkelig elsker mig, hvis I virkelig vil mig, så er den bedste måde, hvorpå I kan ære mit minde, om I vil, eller hvad vi nu vil kalde det, det er ikke ved at sidde og græde og være fortvivlet og ikke forstå, hvad der sker. Det er ved at holde min bud. Jesus havde specifikt givet dem et bud den her aften, som var vigtigt at holde. Det gav han i kapitel 13, vers 34. Det er et nyt bud, giver jeg jer, at I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Specifikt det bud, men generelt, som vi skal se i teksten, et hvert bud, en hver ting, Jesus har sagt, bjergprædiken og de andre taler, og alt, hvad Jesus gjorde hele hans liv, og endnu bredere end det, hele Bibelen. Så hvis vi vil ære Jesus, eller hvis de skulle ære Jesus og sige, langt bedre end at sætte sig tilbage og være fortvivlet og græde, det bedste de kunne gøre, og måden hvorpå de kunne vise, at de elskede ham, det var ved at holde fast i det, han havde sagt til dem. Siger, hvis I gør det, så vil jeg bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid, sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi, og nu indsætter jeg lige nogle andre ord, fordi verden hverken ser eller kender ham. I kender ham, for han bliver hos jer og skal være i jer. Igen, det her, det er Jesu afskedstale. Og i en afskedstale, der siger han, jeg skal væk. Jeg er på vej til at forberede en bolig til jer, men jeg sender en anden, der skal hjælpe jer. Her bliver han kaldt talsmand. Vi kender ham måske bedre som Helligånd. Som allerede sagt, så ser vi på det her til sidst, fordi jeg tror, at det er hovedpointen ved kapitlet. Og, så lad os lade være med at gå i dybde med nu. Vi skal nok få forklaret alt det her lige om lidt. Så siger Jesus, jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer. Sidste søndag, der havde jeg en meget, meget rørende illustration om en lille dreng, der stod på et gadehjørne, som var blevet efterladt af sin far, der sagde, jeg kommer lige om lidt. Og faren var så væk i 5 timer og havde ingen mobiltelefon, og hans dæk blev flat, eller hvordan det nu var, illustrationen gik, og kommer først tilbage 5 timer efter, får drengen ind i bilen og spørger drengen, var du ikke urolig? Nej, du sagde, du ville komme, far, siger drengen så. Og det er jo en fantastisk illustration. Men hvad nu hvis, nu vi tager den illustration og kører lidt videre, hvad nu hvis, da drengen stod der på gadehjørnet, det pludselig var begyndt at regne? Eller der var kommet en eller anden mand hen til ham og havde sagt, der må du ikke stå. Eller han var blevet sulten, eller hvad som helst, der nu kunne ske på et gadehjørne. Hvad skulle drengen så have gjort? Nu kunne han gå i min tidligere illustration, gå stille og roligt frem og tilbage, men hvad hvis der opstod problemer imens? Fordi det må vi jo erkende, at det kan godt være, at vi lever i håbet om, at Jesus kommer igen, og det gør vi. Men der er jo problemer allerede i går og i dag og i morgen, og de problemer skal der også tages hånd om, og det var også sådan for disciplene. Og Jesus siger, jeg har ikke lyst til at lade jer stå faderløse. I skal ikke stå som små efterladte børn på et gadehjørne, for jeg kommer til jer. Det her, jeg kommer til jer, vi forstår det nok bedst. Vi kan forstå det på flere måder. Jeg kommer til jer i bortrykkelsen. Det kunne være en måde. En anden måde, det kan være at sige, jeg kommer til jer på pinsedagen igennem min ånd. Om I vælger en af de to, det må I selv op, for begge dele er sandt. Men jeg vil nok hælde mest til at vælge den sidste set ud fra sammenhængen, om han taler om Helligåndens komme. Så siger han videre, endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. I vil lige inden vi ser på det her vers, grunden til at gøre det på den her måde, med bare at opremse versene, det er jo ikke nødvendigvis, sådan jeg normalt gennemgår en tekst. Det er, fordi det er rigtig, rigtig svært at sætte en sammenhæng ned i alle mulige små statements, som Jesus han kommer med. Så jeg tror på, at det her Jeg var virkelig vildred over, hvordan det skulle gøres, og bad meget over, hvordan skal jeg udlægge den her tekst? Nogle tekster er langt lettere at udlægge end andre. Det er ikke nær så svært at udlægge et eller andet om noget fodvaskning. Der sker et eller andet. Men når det bare er en masse små udsagn, det er relativt kompliceret at udlægge. Så nu gør vi sådan, at så ser vi det med Helligånden til sidst. Han siger altså, endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Jesus har flere gange sagt, endnu en kort tid. Og for hver gang han sagde det, så var der kortere tid tilbage. Når jeg var på ferie med mine forældre, så kørte vi nogle gange på camping sydpå. Og især når vi så var på vejen hjem, så får en lille dreng, der er altså langt hjem fra Tyskland eller Frankrig, eller hvor vi nu har været henne, og kører i bil. Og jeg vil så spørge min mor, er vi der snart? Og min mor på en irriterende måde, som kun hende kunne gøre det, var at sige, det var ikke så længe, som det har varet. Det var jo sandt, det var ikke så længe, som det har varet, for vi var jo tættere på, end vi var tidligere. Det gode var så, når man kørte ind i Osted, hvor mine forældre bor, og hun så sagde, er vi der snart, og så hun så endelig sagde ja. Men det der, det var ikke så længe, som det har varet. Det er lidt det, Jesus siger, endnu en kort tid. Og ja, han sagde endnu en kort tid for nogle år siden, endnu en kort tid. Et år er ikke så lang tid set i evighedens perspektiv, eller et livsperspektiv for den sags skyld. Men nu siger han endnu en kort tid. Og den korte tid, vi taler om der, det er altså timer, vi snakker om. Om timer skal han korsfæstes, så er han der ikke mere. Og når Jesus hænger på det kors, og verden ser op på ham, og de så måske endda ser, at han bliver taget ned og lagt i graven, så er det sidste gang, de ser. Så ser de ham ikke mere. Efter han opstår, er de, han viser sig for, kun de kristne. Vi skal forstå det her lidt som at sige, det er kun de kristne, der kan opfatte, at Jesus stadigvæk lever. Igennem det her lokale, der flyver alle mulige former for radiobølger. Ikke at jeg ved specielt voldsomt meget om radiobølger, men jeg ved nok til, at der er radiobølger, der går igennem det her lokale nu. Og tog jeg en radio med en eller anden fornuftig antenne på og indstillet på en eller anden frekvens, hvor der kom noget igennem på, så vil vi kunne høre, hvad radiobølgen var, fordi jeg havde en modtager. Lidt på samme måde, men det er en ufuldstændig illustration. Så er vi lidt som radioen, der kan modtage radiobølgen, nemlig at forstå, at Jesus stadigvæk lever. Det er selvfølgelig ikke en fuldkommen illustration, men vi er nødt til at have en modtager for at kunne forstå det her, der sker. Ikke fordi vi skal samle en Helligånd med en radiobølge. Endelig ikke. I vers 20 sker der så det, at Jesus siger, den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den dag, pinsedag. Så skal vi forstå, at vi er i Jesus. Hvordan er vi i Jesus? Jo, vi er i Jesus, hvis vi er kristne, vel at mærke. På den måde, at når vi burde have trådt frem foran faderen, hvis I forestiller jer en stor domstol, så når vi burde have trådt frem, så er det ikke os, der træder frem. Så er vi inde i Jesus, og vi gemmer os i Jesus, således at når faderen ser på os, så ser han slet ikke os, så ser han kun Jesus. Sådan er vi i Jesus. Jesus er samtidig i os. Det er han ved sin Helligånd. Den, vers 21, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Det er nemt nok for de fleste mænd, trods alt, at sige til sin hustru, jeg elsker dig. Jeg ved ikke, om jeg vil sige det billige ord, fordi selvfølgelig skal man mene dem og så videre, men det er tre ord, og det er ord. Og I ved, lige så vel som jeg, at man kan sige alt muligt, og ikke mene det. Så lad os sige, og lad os antage, at det er nemt nok at sige, at jeg elsker dig. Men som ægtemand beviser man først sin kærlighed, i det man er villig til at tage opvask. I det man er villig til at dø til sit kød, og vise, at man virkelig elsker. Det er også sandt med vores kærlighed til Jesus. Det er nemt nok at gå i kirke. Det er nemt nok at løfte sine hænder under lovsangen. Det er nemt nok at synge ordene. Men den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Det er nemt at sige ord. Det er nemt at synge sangene, hvis vi ellers kunne melodien. Og det er først i det øjeblik, at vi rent faktisk har en vilje til at overholde hans bud, Bibelens ord, at vi beviser, at vi tilhører ham. Nu skal du ikke tro, at der er tale om en gerningsreligion. Det er ikke fordi, at vores overholdelse af budene gør os kristne. Men fordi du er kristen. Fordi du er kristen, så gør du det. Ganske som manden, der går ud og tager opvasken, så er det jo ikke derfor, han elsker hende. Men han gør det, fordi han elsker hende. Det betyder også, at for de, der kalder sig kristne, men har en ufuldstændig, eller dem, der ikke ønsker at overholde Bibelens ord, dem, der siger, det kan godt være, at jeg er ufuldkommen, men jeg gider ikke engang begynde. Jeg har ikke lyst til det, jeg er ligeglad med det. De er deres egne dommer, I har tit hørt. Åh, du må ikke dømme mig, fordi at jeg vil leve, som jeg har lyst til. Jeg dømmer dig ikke. Du dømmer dig selv. Du dømmer dig selv. Fordi hvis du ikke vil leve som en kristen, så er du ikke en kristen. Så simpelt er det. Det kan godt være, at mange ikke forstår det, men så simpelt er det. De dømmer sig selv. I vers 22, så siger Judas, ikke Iskariot. Tænk så, at jeg hedder Judas. Bare det ærgerligste navn at have fået dengang. Bare ærgerligt og at ham den anden Judas, han lige skulle rende rundt og lave det nummer, så at fremover, hvis dit navn skulle nævnes, Judas sagde også sådan, Judas ikke Iskariot sagde også sådan og sådan, vel at mærke. Det er godt nok en ærgerlig ting at få at vide. Han forstår ikke, prøv at læse, se det i vers 22. Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Han forstår ikke, naturligt nok, at Jesus kunne vise sig for nogen, men ikke for nogen andre. Fordi Jesus, kommer du ikke for at genoprette dit rige, kommer du ikke på en hvid hest for at sejre og for at kæmpe. Men det var ikke sådan, Jesus kom. Jesus fortsætter så i vers 23 og 24 med at forklare Judas ikke Iskariot, hvorfor at det er sådan her. Jesus svarede ham, den der elsker mig vil holde fast i mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den der ikke elsker mig holder ikke fast i mine ord, og det ord I hører er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Hvis du inviterer nogen ind i dit hjem, så må du forvente, at de til en eller anden grad opfører sig lidt som du ønsker, man skal opføre sig i dit hjem. Hvis de imod din forventning begynder at kaste med porcelænet og smide mad på jorden, og de øvrigt ikke er et lille barn, og fortæller dig, hvor en elendig kok du er, og sviner din kone til, og alt muligt andet, og udpeger, hvor beskidt der er, alle mulige andre ting. Hvis de bliver ved med det, og de på dine gentagne opfordringer bliver ved, så næste gang man skal invitere dem, så har man nok sin forbehold. Gør man det en gang til, og de opfører sig på samme måde, og tredje gang, så de fleste af os, vi siger, hvor der er. Hvis vi skal mødes med dem, så mødes vi nede på en café et sted, så kan de smadre porcelænet der. Sådan vil de fleste af os agere. I en anden betydning, det er også sådan, Jesus siger her. De, der ikke har lyst til at følge husets regler, dem har jeg heller ikke tænkt mig at give mig til kende for. Jeg vil kun vise mig, husk nu Judas spørgsmål, hvordan kan det være, at du kun vil vise dig til nogen? Jeg vil kun vise mig til dem, der gider være sammen med mig. Og dem, der vil være sammen med mig, det er dem, som gør det, jeg siger. Det er dem, Jesus viser sig for. Det er dem, Jesus giver sig til kende for. Så den ultimative test af, om vi er kristne, det er altså, om vi har et ønske, og men det er ufuldkommen, og men ingen af os lever op til lovens ord, men vi har et ønske om at overholde loven. Og vi kan se, at det vi vokser med Jesus, at vi bliver mere og mere ligesom ham, og at vores ønske om at overholde loven samtidig stiger. I vers 25 og 26 står der, at sådan har jeg talt til jer, mens jeg var hos jer, men talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Så mens Jesus var her på jorden, var det begrænset, hvad han kunne nå at forklare apostlene. Og Helligånden skulle derfor hjælpe dem med at forstå. Det ser vi også på lidt senere til sidst her. Fred efterlader jeg jer, vers 27. Min fred giver jeg. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Hvis nu at du er bange for et eller andet, der er et eller andet, du frygter, det kan være nært familiemedlem, der er ved at dø, eller et eller andet forfærdeligt, du tænker, der skal ske i dit liv. At Jesus skal væk, for eksempel, kunne det også være. Hvad er så det bedste, der kan ske? At du vinder en million? Din begejstring over at vinde millionen vil nok være der, men midlertidigt. For så snart som begejstring har lagt sig, så indser du, ja, nu har jeg en million, men hvis jeg alligevel skal miste XYZ, så hvad skal jeg så bruge den million til? Så kan det hele også være lige meget. Det bedste, du kan opleve, er ikke verden, og det, som er i verden, siger Jesus. Det bedste, du kan få, det er min fred, siger han. Ofte så søger vi mennesker at opnå en fred ud fra vores forstand. En fred, som vi kan forstå. Om hvis nu det falder på plads, og hvis det falder på plads, og hvis det falder på plads, og det falder på plads, så kan jeg få fred. Så kan jeg sætte mig ned, og så kan jeg slappe af. Det er en fred, der kommer fra forstanden. Men Paulus skriver til os i Filipperbrevet kapitel 4 og vers 7, at der er en fred, der overgår forstanden. Og det er den fred, som Jesus ønsker at give dig. En fred, som du ikke kan forstå. En fred, som fylder vores hjerter, og vi ved ikke, hvor den kommer fra. En fred, som vi ikke kan oparbejde, fordi det er en gave. Jesus siger så, I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Har vi en modsigelse i Bibelen? Faderen er større end jeg? Men hvad var nu det, vi læste tilbage i kapitel 10, vers 29? Det, min fader har givet mig, er større end alt andet. Ingen kan rive det ud af min faders hånd. Og vers 30, jeg og faderen er et. De er et, men faderen er større. Hvad sker der der? Som Gud er faderen ikke større end søn. Men fordi sønnen ydmygede sig og blev menneske, er faderen på den måde større end søn. Han har ikke været nødt til at ydmyge sig på den samme måde, som sønnen gjorde det. Det er altså sådan, at det skal forstås. I vers 29 og 30 fortsætter Jesus så, nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. For det første, så siger Jesus, alt det her, det sker, og jeg har sagt det forud, så I må vide, at det er en opfyldelse af profeti, når det sker. Og opfyldt profeti, det kunne vi tale om ikke bare en, men masser af prædikener, det er et ufatteligt spændende emne, og et emne, der fylder meget i skriften. Men så siger han verdensfyrste, og verdensfyrste er altså Satan. Han kommer snart, og han skal prøve på at gøre noget, men han kan ikke gøre mig noget. Og så siger Jesus også, jeg skal ikke tale meget mere med jer, eller jeg skal ikke tale meget mere med jer. Formodentlig, når jeg eller andre holder en tale, så kunne man fristes til at tænke, okay, bare han snart holder op. Men hvis du sad og lyttede til Jesus, og han sagde, nu er min tale snart slut, så tror jeg, at du vil tænke, og håber, du vil tænke, bare den ikke snart sluttede. Bare han fortsatte og fortsatte og fortsatte. Og heldigvis så fortsætter han et par kapitler endnu og udøser guldkorn til apostlene og dermed til os. Endelig så slutter han den her del af talen af med, men det sker for, at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer og lad os gå herfra. Jesus ønsker at vise dem, det jeg gør, det gør jeg frivilligt. Det gør jeg, fordi faderen har sagt, at sådan skal det være. Så det er altså en frivillig, fordi faderen har påbudt mig, det siger han. Og så siger han, rejs jer og lad os gå herfra. Husk, de sidder til bords. De har spist påskemåltid. Det her kan betyde overordnet set to ting. Det kan betyde, rejs os, lad os gå herfra. Og inden alle får fundet deres nøgler og hvad man nu ellers skulle sådan i overført betydning om ikke andet, og fået jakkerne på, og hvad de nu ellers skulle have gang i, og komme ud af døren, så går der altså et stykke tid endnu. Og der kan Jesus nå at fortælle dem om kapitel 15 og 16, og måske også kapitel 17. Det kan også betyde, at de rent faktisk, lad os gå herfra, så gik de, og så kapitel 15 og kapitel 16, det er noget, som de taler om på vejen til Getsemane have. Du må selv slutte, hvad du mener, der er den rigtige fortolkning. Det har jo ikke voldsomt stor betydning. Lad os så lige, nu har vi set på hver af versene, men kort så bare lige fået et overblik over det. Og en af grundene til, at først så var jeg inde i nogle tanker med at bare kunne tale om to ting, og det er noget, Jesus har sagt. Det var noget, der var vigtigt. Jeg tror, vi bare skal se, om ikke andet så kort på hver eneste vers. Vi skal ikke have lov til at springe det over. Han har noget, han vil sige til os. Han har endnu en ting, han vil sige til os i dag. Han vil tale om Helligånden, og det er det, han gør i den her tekst. Og vi lærer i hvert fald fire forskellige ting om Helligånden. Helligånden, han er i stedet for Jesus. Tilbage til vers 17. Til vers 16, selvfølgelig. Og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand. Som du måske har hørt i andre prædikener før, så har man på græsk to forskellige ord for en anden. Hvis nu, at man siger, jeg vil have en heteros kuglepen. Jeg vil have en heteros kuglepen, en anden kuglepen. Så betyder det ikke nødvendigvis en kuglepen. Så kan det bare være et andet skriveredskab, en blyant, eller en fjer, eller et stykke kridt, eller et eller andet. Det er en heteros. Det er en anden i den betydning. Hvis man siger en anden i den her betydning, allos er det græske ord. Så siger man, jeg vil have en allers kuglepen. Så vil det sige, jeg vil have en anden kuglepen. Ikke bare et skriveredskab, men en kuglepen. Så det kan vi begynde at bruge for at kunne tale lidt mere specifikt i fremtiden, om man vil have en heteros eller en allers. Jesus siger, jeg vil sende en allers talsmand. Jeg vil sende en anden af samme slags. En anden af samme slags vil være den korrekte oversættelse. Fordi at Helligånden, som Jesus sender, han er af samme slags som Jesus. Jesus er Gud, Helligånden er Gud. Han er af samme slags. Det første, vi må forstå, det er, at Helligånden han er sendt i stedet for Jesus. I Jesus' sted. Han er en anden af samme slags, og derfor må vi behandle ham som den, han er, nemlig Gud. For det andet så siger Jesus, at Helligånden er vores hjælper. Han siger, at det er en anden talsmand. Det her ord talsmand, det er et af de svære ord at oversætte i det nye testamente. Der har været gjort rigtig, rigtig mange forsøg. På græsk, der er det et sammensat ord. Parakletos. Det består af to ord. Para, som betyder ved siden af, og kletos, som kom fra ordet kalæo. Kalæo betyder at kalde. Jeg kalder. Så parakletos betyder en, der er kaldet ved siden af dig. En, der er kaldet til din side. Man brugte på græsk ordet til i generelt set at sige, en, der hjælper en anden. Det kunne være i mange betydninger. Det kunne være, at du har brug for at få lavet et eller andet stykke håndværksmæssigt ting derhjemme, og så kalder du på din parakletos, og så kommer han og hjælper dig. Det kunne også være, at du var blevet taget til fange, og du havde brug for en advokat, så kalder du på din parakletos. Og det kan ordet er af kirkefædrene indimellem blive oversat, ikke nødvendigvis i Bibelen, men af kirkefædrene bliver oversat til latin til advokatus. Så en, der kommer og hjælper dig, en, der træder ved siden af dig og hjælper dig, det kan også bruges som en, der trøster dig. Og det kan også bruges om i den sammenhæng, at en, der opmuntrer før en krig. Der var en dame, der var født i 1880, der hed Helen Keller. Hun blev født i Alabama. Da Helen Keller var 18 måneder gammel, så bliver hun blind, hun bliver døv og stum. Det er ikke en specielt heldig situation at befinde sig i, hvis du skulle være i tvivl. Det vil sige, at man har ingen kommunikationsmidler tilbage. Det gjorde så også gældende for Helen Keller. Det eneste, hun kunne, det var at grynte og slå sindssygt ud i luften og være tosset, når noget ikke gik, som hun ønskede. Og hun var fanget i sin egen krop. Hendes forældre var heldigvis for Helen ret velhavende. Og de havde råd til at ansætte en vis Anne Sullivan. Anne Sullivan gjorde det, at hun havde selv midlertidigt været blind. Så hun havde lært sig det her blindskrift, Braille. Eller, ja, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det på dansk. Det er også ligegyldigt. Hun havde lært sig blindskrift og lært ligesom at undervise handicap. Så hun kommer til Helen og forsøger hende at lære hende det, man kalder døve alfabetet. Og måden, hvorpå hun gjorde det var, at hun placerer en kop, for eksempel, i Helens hånd. En kop. Og så skriver hun, nu lader jeg på engelsk, C-U-P, kop. Og sådan vil hun gøre med alle mulige ting. Og hun forstod det ikke rigtigt, og hun var tosset og kastet med koppen. Og en eller anden dag, så fik hun noget vand ned over hænderne fra sådan en gammeldags pumpe. Og hun skrev så water, og så begyndte der ligesom at ringe en klokke, og hun kunne mærke pumpen og alt muligt. Og pludselig begyndte hun at forstå. 2 år senere, der havde hun lært sig blindskrift. Så hun havde ikke kunne høre, og hun havde ikke kunne tale, hun havde ikke kunne se, men hun havde altså lært blindskrift godt nok til at ikke bare kunne blindskrift, men kunne flydende læse og skrive blindskrift. Som 20-årig, der gjorde hun det umuligt, der tog hun en college-uddannelse. På et helt almindeligt college. Måden, hvorpå hun gjorde det, det var, at hun sad sådan med sin hånd, og Anne Sullivan i Helen Kellers hånd skrev de her forelæsninger. Hun var smadret intelligent, og begyndte at holde foredrag og samle penge ind til de handicappede. Hun mødte i sin levetid enhver amerikansk præsident, der levede, mødte hun personligt, eller ikke i sin levetid, men efter hun blev voksen selvfølgelig. Hun var venner med blandt andet Mark Twain. Og hun brugte altså sit liv på alt det her. Når hun holdt foredrag, så kom ordene jo ikke ud igennem hendes mund, for hun var jo stum, men de kom ud igennem Anne Sullivans mund. Alt det her, det var kun muligt, fordi Herren havde en parakletos med navn Anne Sullivan. En hjælper, der altid var ved hendes side. En hjælper, der altid kunne fortælle hende i hendes hånd, hvad der foregik, hvad der skete, og hvad der nu skulle ske. Helligånden er din parakletos. Han er den, der er kaldet af Jesus til at være ved din side, og ikke bare ved din side, rent faktisk i dig. Så det er ikke kun, når problemer opstår, og kaskader af problemer står ind over os, at han er der til at hjælpe os. Men han er der konstant til at hjælpe os. Det vil sige, at uanset om vi skal have stavet ordet kop i vores hånd, eller vi skal have gennemgået en hel forelæsning på den måde, eller holde et foredrag for masser af mennesker, eller møde USA's præsident, alt sammen i overført betydning, ved jeg, I er klar over. Så er vores parakletos i os til at hjælpe os. Og når Jesus siger, det er kun den, som overholder mine bud, der elsker mig, hvordan tror du så, at det overhovedet er muligt at begynde på? Jo, fordi at parakletosen, han bor i dig. Og det er den tredje af de her fire sandheder, som jeg ser om Helligånden i det her afsnit. Det er i vers 17. I kender den, og den, det er bare ikke. Det siger vi bare ikke om Helligånden. Fordi Helligånden, han er en person. Vi siger ham om ham. Og senere i kapitel 16, der vil vi gå mere i dybden med det her, for der fremgår det meget, meget, meget tydeligt, at Helligånden, han er en person. I kender ham, for han bliver hos jer, og han skal være i jer. I det gamle testamente, der kom Helligånden over specielle personer ved specielle lejligheder. Men efter pinsedag, der er det sådan, at Helligånden, han er i os, der er kristne, hele tiden. Vi kan blandt andet læse om det i Romerne kapitel 8, vers 9. Han er i os hele tiden. Hvis du er en kristen, så er Helligånden i dig. Det betyder et par ting. Det betyder, at for det første, så kan vi ikke flygte fra Helligånden. Det kan ikke være, vi kan ikke lege en stork, I ved, dykke hovedet ned i jorden og gemme os fra Helligånden og sige, ja, nu er han her ikke, nu ser han mig nok ikke. Han bor i dig. Du tager ham med, uanset hvor du går hen. Det betyder samtidig, at hvis vi ikke kan flygte fra ham, så betyder det heller ikke, om du føler, at Gud er nær. Det kan godt være, at når du er her til Guds tjeneste, og vi synger og har løftet hænder, eller endnu bedre om 14 dage, når vi sidder på konferencen, og der er masser af mennesker, og vi synger og har løftet hænder, og vi tilbeder Herren, at vi så føler, ej, hvor er Gud nær. Det kan godt være, du føler, at Gud er nær. Men Gud er lige nær på konferencen, eller her søndag formiddag. Som når du går rundt derhjemme og ikke rigtig ved, hvad du skal tage dig til. Eller når du er på arbejde, eller uanset hvor du er. For han er i dig. Vi skal heller ikke frygte, at han forsvinder, Helligånden. Han er jo i os. Prøv at se der i vers 16, der sagde Jesus, han skal være hos jer noget af tiden. Til evig tid, står der. Til evig tid. Den fantastiske sang i øvrigt, som Keith Green har skrevet ud fra salme 51, som vi sang tidligere, der synger vi egentlig, tag ikke Helligånden fra mig. Nu citerer vi jo et skriftsted, så vi kan jo ikke sige, at det er forkert at synge det, men det kan ikke ske. Hvis du er kristen, så bliver Helligånden ikke taget fra dig. Der er en tredje sandhed. Når Helligånden bor i dig, så er du hans tempel. Det taler Paulus om i 1. Korintherbrev kapitel 3, vers 16 og kapitel 6, vers 19 af 1. Korintherbrev. Og hvis du er Helligåndens tempel, så har det en betydning, hvordan du behandler det tempel. Hvad du propper i det. Hvor dårlig eller god form du er i. Hvad du bruger dit læme til. For dit læme er Helligåndens tempel. Ikke at vi skal overdrive det, men det har en betydning. Det har en betydning, og det betyder også, hvad du ser på. Hvad du rører med. Alle de her ting. Som det fjerde og sidste, som vi ser den her formiddag i teksten, så er Helligånden vores underviser. I vers 26 kapitel 14 af Johannes står der, men talsmanden Helligånd, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Til de af jer, som har været her i en del år, der har I lyttet til hundredvis af bibelstudier, jeg har givet. Jeg har en bekendelse. Jeg kan ikke huske alle detaljerne om, hvad jeg talte om for et halvt år siden. Nu skal vi ikke skrifte eller andre spændende ting her. Det er jeg også sikker på, at det kan du heller ikke. Der er jeg masser af detaljer. En anden bekendelse, jeg har. Jeg har læst Bibelen igennem forskellige gange. Selvfølgelig, det er jo nødt til, er det svært for mig at undervise den, som jeg gør hver eneste uge. Men hver gang jeg læser den igennem, så er der ting, jeg ser. Hvis man måtte svæve, for det sted kan jeg godt huske, at der står, man ikke må. Men hvis man måtte det, så kunne jeg svæve, at det har jeg aldrig læst før. Det har jeg aldrig set før. Det kunne jeg simpelthen ikke huske. At min bibelhukommelse er som en si. Okay, det er også en relativ stor bog. Der er over 1000 sider i den, det må vi sige. Det er en stor bog. Det er en antik bog. Den er 2.000 til 4.000 år gammel. Og ikke nok med det, så blev den også skrevet i en anden kultur, og nogle mennesker, som lever et helt andet sted i verden, end der, hvor vi er. Selvfølgelig er den svær at forstå. Og jeg værdsætter selvfølgelig, at I uge efter uge kommer her og lytter til, hvad jeg har at fortælle om den, og så videre, men det er ikke det, jeg står og siger, der nødvendigvis er det vigtigste. Det er ting, som Gud har lagt på mit hjerte. Og Bibelen taler klart om, at menneskelige undervisere er vigtige. Men endnu mere end det, så har du en privatlærer. En privatlærer, der kan lære dig Bibelen. Så hvis du synes, at Bibelen er svær at forstå, så er du ikke ene om det. Men du har ikke bare en privatlærer. Du har forfatteren selv, der bor i dig, som ønsker at sætte dig ned og sætte sig sammen med dig og fortælle dig, hvad det, som han har skrevet, betyder. En ting er, han så fortæller dig det. En anden ting er, han minder dig også om det. Måske har du selv oplevet det. Jeg har til tider oplevet, når jeg har vidnet for nogen, eller snakket især med nogen, eller ikke vil vedkendes kristendommen, at fortælle dem om noget fra Bibelen, og pludselig kommer jeg i tanke om ting, som jeg ikke har tænkt på i 10 år. Eller i lang tid. Og Helligånden, han minder mig om det. Han minder mig om sandhed. Så pludselig så giver tingene mening i det, jeg står der. Og det er ikke af mig selv. Det er ikke fordi, at jeg er intelligent, tværtimod. Det er fordi, at Helligånden, han arbejder igennem mig. Og det har ikke noget med mig at gøre. Det har noget med enhver kristen at gøre. Det er jo et løfte, der bliver givet, at talsmanden, Helligånden, eller Parakletos, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Der er en sidste ting med det her. Hvis han skal lære os det og minde os om det. I få tilfælde er der rapporteret, at Gud han taler og forklare Bibelens ord, uden at nogen hører Bibelen. Men det er meget, meget få tilfælde, og det kan du ikke forvente, for du bor i et land, hvor du kan læse, hvor der er masser af bibler til rådighed. Og den eneste måde, hvorpå han kan lære dig Bibelens ord, og hvorpå at du senere kan blive mindet om den, det er, at hvis du indtager Bibelens ord, hvis du sætter dig ned med en lukket Bibel, så lærer han dig ikke Bibelens ord. Men hvis du sætter dig ned med en åben Bibel, så vil han lære dig det. Det er uanset om det er derhjemme, det er til gudstjenester osv. Derfor tror jeg på, at det også er en god idé, inden vi læser Bibelen, og inden vi kommer til Guds tjenester og beder, Helligånd, lær mig dit ord. Lær mig ordet at kende, så jeg forstår det. Jeg synes, det er svært, men lær mig at forstå det, så jeg må kende Jesus bedre. Så fire sandheder om Helligånden. Han er en anden af samme slags. Han er vores hjælper. Han er i os. Og han er vores underviser. Rejs jer, og lad os gå herfra. Herre Jesus, tak, at du ikke har ladet os være forældreløs, faderløs, stå som drengen på gadehjørnet. Tak, at du har sendt din Helligånd til at hjælpe os, til at bo i os, til at være os nær, når vi føler os fjern. Og Jesus, jeg beder, at alt det her med Helligånden, som måske virker svært og abstrakt, at du ved din Helligånd må lære os det, ganske som er mening med det alt sammen. Det beder jeg om dit mægtige navn. Det er også, at jeg er sikker på, at du vil hjælpe os til både at forstå